วันที่5กันยายนวันนี้เป็นวันที่39 แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512วันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการเป็นอยู่หรือจิตว่างนั้นจะทำได้โดยวิธีใด ในครั้งที่แล้วแล้วมาเราได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยหัวข้อว่าคืออะไรจากอะไรและเพื่อประโยชน์อะไร มาพอสมควรแล้วในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจะทำให้สำเร็จได้โดยวิธีใดสำหรับคำพูดที่เราใช้พูดกันอยู่นั้นมันจะพูดสรุปให้เหลือเพียงคำเดียวสองคำไม่กี่คำก็ได้หรือจะพูดให้ละเอียดละออยืดยาวอย่างไรก็ได้สำหรับคำอธิบายในวันนี้จะได้กล่าวโดยเท้าครูงเพื่อเห็นข้าวกรุงทั่วไปเป็นเหมือนกันแนวทางหรือแผนที่หรืออะไรอย่างนั้นแล้วจะได้ใช้เวลาวันหลังๆพูดโดยรายละเอียดเฉพาะเรื่อง พอสมควรที่จะเข้าใจได้สำหรับการพูดเป็นแนวนี่เราหมายถึงว่าจะมองดูโดยรอบตัวเราก็จะเจออะไรบ้างเช่นเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือว่าจะเจอความราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือจะพบข้อเท็จจริงอย่างอื่นเกี่ยวกับมนุษย์นั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะมากมายนักก็มีวิธีปฏิบัติที่จะให้เกิดการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างนี่ก็คือตัวพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นเองที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเอาเปรียบหรือว่าพูดอาศัย หน้าจะยกย่องในการเป็นอยู่ได้จิตว่างให้มากมายอะไรไปก็หาไม่ได้มันเป็นความจริงที่ว่าไอ้ตัวพุทธศาสนาทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องการทำเพื่อให้เรามีการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างในลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้ว ทีนี้ธรรมะในพุทธศาสนาทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านเรียกท่านตรัสเรียกมันด้วยคำคำเดียวว่าหนทางก็มีกรมจันทร์ก็มีธรรมวินัยก็มีอะไรก็มีหลายคำแต่คำว่ากรมจันทร์กับคำว่าหนทางนี่ท่านตรัสเรียกมากที่สุดแล้วท่านก็ว่ายอมรับว่าเป็นคำที่เหมาะสมที่จะทรงใช้ที่คำว่าพรหมจรรย์กับคำว่ามรรคนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันโดยพระพุทธเจ้านั่นเองได้ตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือพรหมจรรย์โดยตรงเป็นการตรัสไว้โดยตรงอย่างนี้พระอริยมรรคมีองค์8ก็เรียกได้สั้นๆแค่เพียงคำเดียวว่าทางคือหนทางการประพฤติไปตามทางเดินไปตามทางอยู่ในทางก็เรียกว่าพรหมจรรย์นี่สำหรับคำว่าทางนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายความหมายอีกแล้วก็ใครๆก็รู้ว่าทางนี่มีไว้สำหรับเดินนี่ทางนี่มันก็เป็นทางสำหรับจิตใจเดินหรือว่าเดินทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ แต่ส่วนใหญ่ก็หมายถึงหนทางในทางใจทางวิญญาณสำหรับความก้าวหน้าทางวิญญาณในบางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในฐานะที่เป็นผลเหมือนสระน้ำสำหรับดื่มแก้ความร้อนความหิวกระหายนี่เล็งถึงมรรคผลนิพพานให้ทางมันก็เดินไปที่นั่นเดินไปที่สระน้ำแต่เราทั้งหนทางและทั้งสระน้ำเนี่ยมันมีปัญหาอยู่มากตรงที่ว่าไม่มีใครจะเดินหรือไม่มีใครจะดื่มน้ำในสระนั้น ที่เราก็มองดูพวกเราเองตัวเราเองด้วยในสมัยนี้คนไม่อยากเดินทางนี้หรือไม่อยากจะดื่มน้ำนี้ไปถึงแล้วก็ไม่ดื่มเพราะว่าไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักสระน้ำเป็น ็นเรื่องของยุคสมัยก็มี แล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลโดยเฉพาะส่วนตัวเขาก็มีคือว่าเป็นยุคสมัยนั้นก็อย่างสมัยวัตถุนิยมที่เคยพูดกันมากแล้วคือสมัยนี้ที่คนเป็นทาสของวัตถุหรือลุ่มหลงวัตถุอย่างวัตถุข้าวตาก็เรียกว่าเป็นยุคเป็นสมัยที่คนไม่อยากจะเดินทางนี้หรือจะดื่มน้ำนี้มันเป็นส่วนมากเรียกว่ายุคเลยแต่ว่าถึงแม้ในยุคที่ไม่เป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ยุควัตถุนิยมแม้ในทางพุทธกาลในประเทศอินเดียซึ่งไม่ใช่ยุควัตถุนิยมเหมือนสมัยนี้ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งหรือบางทีจะเป็นส่วนมากเหมือนกันไม่ยอมเดินทางนี้หรือไม่ยอมดื่มน้ำนี้ไม่ว่าจะมีคนบรรลุมรรคผลมากตามที่พูดกันหรือปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แต่ก็ดูก็มีคนอีกมากที่ทำตัวเป็นข้าศึกแก่พระพุทธเจ้าหรือแก่ธรรมะรู้จะมากกว่าผู้ที่รู้จักเข้าใจและยอมดื่มมากมายหลายเท่าเรียกว่ายุคที่คนเขานิยมทางจิตใจแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ยอมเดินไม่ยอมดื่มที่มาถึงสมัยหรือยุคที่กำโลกกำลังนิยมวัตถุมันก็ยิ่งเป็นมากขึ้นปัญหามันก็เลยมีขึ้นมาว่ามันเพราะเหตุใดเพราะความยากความง่ายหรือเพราะอะไรที่ถ้าจะมองกันให้ลึกเรื่องความยากหรือความง่ายนี่มันก็มีความหมายพิเศษอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคนเรามักจะไม่ค่อยมองกันแต่คนโบราณเขามองกันมากเพราะจึงพูดว่าไอ้ยากเขาไม่อยากจะทำที่มันยากเพราะมันไม่อยากจะทำเพราะมันฝืนความรู้สึกเพราะมันไม่อยากจะทำโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ได้ยากนี่ขอไปคิดดูกันบ้างไอ้พวกที่บอกว่ายากปฏิเสธว่ายากเป็นปฏิบัติธรรมะนี่เป็นของยากการไปนิพพานเป็นของยากอันนี้นี่ก็รวมอยู่ในคำพูดนี้คือยากเพราะไม่อยากจะทำทีนี้ไม่อยากจะทำนี่มันก็มีอยู่สองในคือว่าไม่อยากจะทำเพราะว่ามันกำลังหลงอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอร่อยแก่ความรู้สึกของเขาพอหันมาทางนี้มันก็กลายเป็นของยากอีกอย่างหนึ่งมันก็ยากเพราะไม่รู้ เพราะความรู้ไม่พอหรือเพราะไม่รู้เพราะโง่อยากเพราะไปหลงกินอะไรอยู่ก็มีอยากเพราะโง่ไม่รู้จักสิ่งนี้ก็มีแต่รวมความแล้วมันก็เป็นเรื่องอวิชชาโดยการคือความ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรในเรื่องทั่วๆไปก็ควรจะพิจารณากันอย่างนี้ว่าไอ้ความยากเนี่ยมันอยู่ที่ไม่อยากจะทำไม่สนใจจะทำมันก็เบื่อล่วงหน้ามันก็ยากถ้าอยากจะทำถ้าสนใจจะทำแล้วมันก็ง่ายขึ้นมาเกิน 50% ฉันจึงให้ปลูกในความรู้ความอยากจะทำนี่กันเสียก่อนซึ่งเราจะต้องสนใจด้วยเหมือนกันสำหรับความยากคือความง่ายที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเพราะคนมันไม่เหมือนกันมันก็จะเหลือเพียง 50% แต่ถ้าว่าคนเราอยากจะทำแล้วมันก็ง่ายไป 50% นะไอ้เหลือ 50% นี่มันเกี่ยวกับสติปัญญาความสามารถคนแต่แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องเกิน 50% ในความที่มันจะเป็นไปได้เพราะมันอยากแล้วมันก็ 50% แล้วทีนี้มันยังมีสติปัญญาอีกบ้างมันก็ต้องเกิน 50% คนก็ควรจะเป็นไปได้ในการทำในสิ่งที่ว่ายากทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะต้องดูให้ดีกันอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราอาจจะโง่ยังไม่รู้สึกตัวอยู่อีกบางอย่างตัวเรามักจะเอาแต่ความรู้สึกในยุคปัจจุบันเป็นหลักในเวลาปัจจุบันของเราเป็นหลักเราก็ไม่เคยจะรู้ไอ้สิ่งที่ถอยหลังไกลออกไปคือไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ยากมากจนเขาแต่เขาคิดได้หรือทำได้เรื่อยๆมาสอนให้ทำกันตามเรื่อยๆมาจนมันกลายเป็นของง่ายนี่ระวังให้ดีไอ้สิ่งที่มันคิดกันว่าเหลือวิสัยมันกลายเป็นของง่ายไปเสียในที่สุดก็มีอยู่มากในทางวัตถุเราดูผลิตผลที่ก้าวหน้าของสมัยปัจจุบันการประดิษฐ์เกี่ยวกับสมัยนี้เรื่องวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องอะไรที่กำลังมีอยู่นี่เป็นของยากสุดวิสัยของคนเมื่อไม่กี่สิบปีหรือร้อยปีแล้วนี่กลายเป็นของธรรมดาตั้งแต่เด็กๆมาเรียนมาทำมาแก้มาได้ง่ายไม่ยากเลย วันหนึ่งผม นั่งดูต้นกระจูดในกระถางเตียงปลา ความคิดมันก็เกิดขึ้นมาเห็นในความรู้สึกของคนสมัยโบราณนู้นที่ว่าทำไมถึงรู้จักเอาต้นกระจูดมาสานเป็นเสื่อเป็นกระสอบถึงคุณก็ลองคิดดูบ้างว่าคนสมัยหินหรือต่อจากถัดจากสมัยหินต่อด้วยกับสมัยหินนี่จะรู้จักนุ่งผ้าอะไรขึ้นมาได้อย่างไรมันก็รู้จักได้โดยไม่ต้องมีใครสอนเพราะมันไม่มีตัวอย่างมันจะนุ่งเปลือกไม้นุ่งหนังสัตว์แล้วก็นุ่งผ้าที่ทำขึ้นโดยเส้นได้เส้นใยต่างเอาละว่านั่งนุ่งหนังสัตว์มันก็คิดไม่ยากเพราะมันหนังสัตว์มันก็มีอยู่ตัวผ้าแกงกินที่จะมาเปลี่ยนเป็นเส้นได้พอถักนี่มันยากคงเป็นของยากรู้วิเศษแปลกประหลาดเหมือนที่ไอ้คนสมัยนี้จะเห็นว่าไอ้วิทยุหรือโทรทัศน์หรืออะไรนี่เป็นของแปลกประหลาดการที่เอาต้นกระจูดมาสานเป็นเสื่อหรือตรวจสอบอีกมันก็ยากเพราะมันไม่เคยมีตัวอย่างความยากความลำบากด้วยความก้าวหน้าเขานี่มันก็มากเท่ากับที่ว่าคนสมัยนี้กำลังมีความคิดหรือสามารถที่จะไปโลกประจันขอให้เทียบดูว่าความยากลำบากหรือความน่าชมเชยหรือความมีสมรรถภาพอะไรก็ตามไอ้ของคนป่ายุคที่จะเอาต้นกระจูดมาสานกระสอบได้เนี่ยมันมีน้ำหนักมีความหมายมีอะไรเท่ากับที่คนสมัยนี้จะไปโลกประจันเท่ากันเลย แล้วต่อไปข้างหน้าไอ้การไปโลกประจันมันก็จะกลายเป็นของง่ายจนมีของอื่นมาแทนยากไปกว่าเพราะเราอย่าให้กฎของความหลอกลวงนี่มันหลอกลวงเราrelativity หรือความสัมพันธ์กันตามสัดส่วนนี่เฉพาะสิ่งเฉพาะยุคเฉพาะสมัยนี่มันจะหลอกเราให้กลายเป็นคนโง่ สำหรับผมรู้สึกอย่างนี้ว่าการที่คนแรกจะเอาต้นกบต้นกระจูดมาสานเป็นเสือเป็นกระสอบได้มีความยากลำบากเท่าที่คนสมัยนี้จะไปโลกประจันดูส่วนของเรโชของrelativity อันนี้ให้ดีๆแล้วก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาถึงเรื่องความยากความง่ายในการที่จะเป็นอยู่หรือจิตว่างหรือว่าจะไปนิพพานก็ตามแล้วไอ้เรื่องที่ว่ายากหรือใหญ่หลวงนั่นน่ะบางทีกลายเป็นเรื่องหน้าหัวเราะมากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือมันหน้าหัวเราะชั้นหนึ่งแล้วก็คือว่ามันง่ายหรือว่ามันตื่นหรือว่ามันไม่มีอะไรเท่ากับไอ้เรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อย อย่างคนสมัยนี้จะไปเอากระจูดสารเสือนี่มันก็ง่ายจนรั่วไอ้เด็กๆอมมือก็จะทำได้ตัวการไปโลกพระจันทร์นั่นเด็กๆก็แม้แต่จะนึกก็ยังนึกไม่ถึงนึกไปไม่ได้ทั้งที่เห็นอยู่หรือว่าอะไรอยู่นี่ยิ่งสำหรับชาวไร่ชาวนาชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าไปโลกพระจันทร์ได้อย่างไรแม้เดี๋ยวนี้ทั้งที่อ่านหรือว่าเห็นภาพหรืออะไรอยู่บ้างอีกชั้นหนึ่งนะทีนี้อีกชั้นหนึ่งมันก็คือไอ้ผลของมันนี่อันไหนมันจะมีมากกว่ากันผมว่าไอ้รู้จักเอากระจูดมาสารกระสอบเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าไปโลกประจันตามที่มันเป็นจริงอยู่เดี๋ยวนี้เพราะมันได้ใช้สอยกันอยู่ทุกคนทุกบ้านทุกเรือนทั่วทั้งโลกไปโลกพระจันทร์นี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยังไม่มีประโยชน์อะไรยังไม่พิสูจน์ประโยชน์อะไรแต่อยู่ก็ไม่ได้จะเอาอะไรมาใช้เป็นประโยชน์จากโลกพระจันทร์ก็ไม่ได้หรืออาจจะไม่มีมีนักวิทยาศาสตร์หรือนักค้นคว้าคนหนึ่งบอกว่าไปค้นใต้ทะเลดีกว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าไปโลกพระจันทร์หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าหลายแสนเท่าแล้วอยู่ในวิสัยที่ทำได้ด้วยกันหนึ่งเป็นจะไปเอาทองคำนี่ไปเอาที่ใต้มหาสมุทรดีกว่าแต่ละคนก็ไม่ทำเพราะว่าการไปโลกพระจันทร์นั่นมันเชิดชูตัวกูของกูมากกว่าที่ไปค้นใต้ทะเลเรื่องมันกลับกันไปอย่างนี้ที่พวกจีนก็เคยคิดเรื่องนี้กันมากนั่นแหละนิทานของจวงจื้อก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาคิดจวงจื้อนี่เป็นติดกันหลานติดในสองเล่าจื้อ เขาสอนโดยการเล่านิทานตามเคยนิทานของจวงจื้อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปลาพุงนกพุงปลาชื่อนี้อาจจะกลับกันอยู่ก็ได้นกพุงปลาคุงนะ ว่านกยักษ์ว่านั่นมันใหญ่ขนาดที่เรียกว่าใหญ่ที่มนุษย์จะคำนวณพูดกันมาได้ว่ามันยาวปีกมันยาวทั้ง 90,000 โยชน์แล้วก็ลองเทียบดูว่าโลกนี้ในโลกเราเนี่ยไอ้นกตัวนี้พอมันขยับปีกไปทางทิศนี่จะไปทางทิศตอนออกมันก็จากตอนออกจากตอนตกไปถึงตอนออกหรือจากทิศเหนือไปถึงทิศใต้ด้วยการขยับปีกทีเดียวหรือขยับปีก 2-3 ทีมันก็บินจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ของโลกหรือจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกของโลกตามภาษาคนสมัยนั้นถึงถือว่าโลกแบน ทีนี้ปลาซิวตัวเล็กๆตัวหนึ่งมันก็หัวเราะก้าก้าขึ้นว่าเราไปเป็นนกกระจิบตัวนิดๆเมื่อไปเที่ยวบินเล่นอยู่ตามระหว่างต้นไม้ในสวนในอุทยานนั้น ก็จะดีกว่าเป็นสุขกว่ามีประโยชน์กว่าอย่างที่จะเทียบกันไม่ได้ไก่นกตัวนั้นที่มันมีปีกยาวตั้ง 90,000 โยชน์กว่าปีกทีเดียวก็ถึงสุดโลกฝ่ายนี้ถึงสุดโลกฝ่ายโน้นมันจะมีประโยชน์อะไรมันบ้า ทีนี้ว่าคุณก็คำนวณดูความยากง่ายหรือประโยชน์ของความยากง่ายการจะมีนกหรือเป็นนกใหญ่ขนาดนั้นขึ้นมาได้มันก็ยากว่าประโยชน์ของมันคืออะไรก็ดูจะไม่มีอะไรก็กวักปีกทีเดียวถึงมุมโลกฝ่ายโน้นกวักปีกทีเดียวถึงมุมโลกฝ่ายนี้ส่วนนกกระจิบตัวเล็กๆนี่มันมีที่เที่ยวมากเฉพาะในสวนโมกของเรานี่นกกระจิบตัวน้อยๆนี่ก็เที่ยวหาความสบายความเพลิดเพลินได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นยังไม่ทั่วสวนโมกมันไม่ได้รับความสุขความสบายใจอะไรมากมายและยังไม่หมดแล้วความยากลำบากก็ไม่มีมันก็จะทำให้มีปีกยาวใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็บินไปบินมาโดยมีประโยชน์อะไร นี่ความสัมพัทธ์ระหว่างไทยสเปซไทยกับสเปซเวลาและอวกาศ มันหลอกได้มากอย่างนี้เราก็เป็นทาสของความหลอกลวงอันนี้แล้วก็ไปหวังอะไรมากเกินขอบเขตเหมือนกับไอ้นกตัวนั้นเลยไม่ได้อะไรไอ้นกตัวนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรนกอินทรียักษ์ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นนกอินทรียักษ์แต่ว่านกกระจิบได้อะไรมากเกินกว่าที่จะเรียกว่ามากเรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนกันระวังอย่าให้มันกลายเป็นของยากอย่างใหญ่หลวงทำได้แล้วกลับไม่มีประโยชน์อะไรที่จริงมันไม่ใช่เป็นของยากขนาดนั้นแล้วมันก็มีประโยชน์มากกว่าในความยากเล็กน้อยของมันมากมาย มันมีประโยชน์มากกว่าความยากอันเล็กน้อยของมันเสมอแต่มนุษย์ก็มองไม่เห็นไม่รู้จักปมอันนี้แล้วก็ไปเที่ยวควานหาอะไรอีกไม่รู้มันก็ไอ้นกตัวนั้นมันยังอยากจะมีปีกยาวกว่านั้นอีกจะมันมีปีกยาวใหญ่กว่าโลกแล้วมันจะไปไหนทีนี้มันจะไปโลกพระจันทร์เหมือนคนสมัยนี้สิ มันเป็นเรื่องขอไปพูดใหญ่แล้วก็บ้ามากขึ้นไปอีกเท่านั้นเอง สู้นกกระจิบตัวเล็กนั่นก็ไม่ได้นี่เรารู้จักเพื่อประโยชน์จากพระศาสนาจากพระธรรมให้ถูกต้องให้สบายอกสบายใจเหมือนนกกระจิบตัวนั้นอย่าไปบ้าตามพวกบ้าซึ่งมันจะไม่มีอะไรจบแล้วไม่ได้อะไรในที่สุดในพระสูตรในพระไตรปิฎกก็มีพูดคล้ายๆกับว่าด่าไอ้คนจำพวกนี้ว่าเหมือนกันก็เรียกว่าพวกแบกกระไดมันมีวิชาความรู้ความเฉลียวฉลาดมากคำนวณแล้วขนาดไปโลกประจันหรือโลกไหนก็ได้เนี่ยมีความรู้ขนาดนี้แต่แล้วมันไม่รู้จะใช้ความรู้นั้นอย่างไรตะเคียนคว้างอยู่เขาเรียกว่าพวกแบกกระไดมันมีกระไดเที่ยวแบกอยู่ไม่รู้จะไปจดเขาที่ไหนและใช้ประโยชน์อะไรก็เที่ยวแบกกระไดอยู่ตามท้องตลาดตามท้องถนนเมืองนั่นเมืองนี้ไปนั่นไปนี่เที่ยวแบกกระไดอวดกระไดเหมือนคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้ปริญญายาวเป็นหางมันก็เที่ยวแบกกระไดไม่รู้จะไปจดเข้าที่ไหนที่จะได้ประโยชน์ที่น่าชื่นใจและทันอกทันใจต้นในโลกนี้มันจึงมีแต่คนแบกกระไดหรือว่าคนที่เตรียมจะแบกกระไดอยู่เรื่อยกันอุตส่าห์เล่าเรียนจัดการศึกษาขึ้นมาในโลกมันกลายเป็นเรื่องแบกกระไดเตรียมที่จะแบกกระไดกันอยู่ไม่รู้ว่าจะใช้สติปัญญานี้อย่างไรที่ไหนใช้กับอะไรที่ไหนอย่างไรนี่ไม่รู้มันมีแต่กระไดเท่านั้นเด็กๆก็จะแบกกระไดอันเล็กๆไอ้โตๆก็แบกกระไดอันใหญ่ๆยาวๆก็กระไดก็ยาวไปทุกที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปจดกันที่ไหนจะดับทุกข์ของโลกนี้ได้อย่างไร เรียกว่าเป็นของมนุษย์โดยส่วนรวมว่าไปโลกพระจันทร์ได้แล้ว แต่ในโลกนี้ก็ยังไม่มีข้าวกินยังไม่รู้หนังสือยังฆ่ากันตายวันละหลายหมื่นหลายพันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันผลของการแบกกระไดไม่รู้จะเอาไปใช้มันที่ไหนอย่างไรเพื่อสันติภาพเนี่ยพูดเตลิดเปิดเปิงมาอย่างไม่เสียดายเวลาถึงเรื่องความยากความง่ายที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำ แล้วก็มีความเข้าใจผิดครอบงำอยู่อย่างไม่รู้สึกตัวรู้สึกว่ายากในทางที่จะปฏิบัติธรรมบางทีที่แท้มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายถึงขนาดนั้นแต่ไม่สนใจในเรื่องไปโลกประจันซึ่งดูจะไม่มีสาระหรือว่าไม่ยากอะไรกลายเป็นเรื่องยากทุกเรื่องมีสาระ แล้วก็ตูมเหมือนกับตื่นตูมอย่างตื่นตูมกันทีเดียวในเรื่องไปโลกประจันแต่เรื่องธรรมะซึ่งมันมีประโยชน์กว่าให้กว่าหรือว่ายากก็ยากพอๆกันไม่ยากกว่าไม่มีใครสนใจศาสนาในโลกก็เป็นหมันธรรมะก็เป็นหมันอยู่เพราะความถูกมองเป็นในแง่ที่ว่ายากแล้วก็ไม่มีประโยชน์คุ้มกันไม่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่ผมพูดอย่างนี้หลายคนก็มักจะมองว่าผมมันเข้าข้างตัวเพราะมีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะก็เข้าข้างตัวพูดประณามวิชาความรู้ฝ่ายอื่นแต่ความจริงไม่ได้เป็นเรื่องเข้าข้างตัวหรือประณามวิชาความรู้ฝ่ายอื่นนี่ต้องไปช่วยกันคิดให้ดีๆต้องการจะชี้ข้อเท็จจริงด้วยความจริงเกี่ยวกับความยากความง่ายความที่มนุษย์จะต้องทำ อะไรก่อนเรื่องความเป็นอยู่ด้วยจิตว่างนี่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนที่เข้าใจกันแล้วถ้ามันยากมันก็ยากอยู่ที่พระพุทธเจ้าผู้จะค้นพบเป็นคนแรกนั่นส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งมันยากหรือง่ายอยู่ที่อยากทำหรือไม่อยากทำสนใจหรือไม่สนใจต้องการหรือไม่ต้องการ ทำไมอินเดียทั้งกระโน้นจริงไม่ใช่เป็นของยากเป็นของที่มีผู้บรรลุตามพระพุทธเจ้าได้เป็นจำนวนมากมายมันเป็นเรื่องที่ถูกฟ้าถูกตัวเป็นเรื่องถูกฟ้าถูกตัวเดี๋ยวนี้มันยากบางทีมันพยายามกันไปคนละทางมันไม่ถูกฟ้าถูกตัวมันเดินคนละทางแยกทางเดินวันนี้เป็นอันว่ายุติได้ในเรื่องความยากคือความง่ายอย่าเอามาเป็นข้อแก่ตัวที่จะปฏิบัติธรรมหรือบรรลุธรรมเอาเป็นว่าทุกคนสนใจและต้องการไม่ใช่กำลังความคิดสติปัญญาทั้งหมดของตนในเรื่องนี้ทีนี้ก็มาถึงในตัวการปฏิบัติคือตัวธรรมะที่เป็นการปฏิบัติมันก็มีอะไรอะไรอยู่ที่จะต้องดูให้ดีอีกต่อไปอีกการดูให้ดีมองให้ดีสังเกตให้ดีต่อไปอีกนี่ก็ได้แก่ระบบธรรมะ ที่จัดไว้เป็นระบบระบบหลายๆประเภทแต่ว่าธรรมะทุกระบบนะมันเรื่องเดียวกันมันเพื่อส่งเสริมแก่กันและกันไม่ใช่เพื่อจะแยกคนเป็นพวกให้พวกหนึ่งเดินพวกหนึ่งไม่เดินพวกหนึ่งดื่มพวกหนึ่งไม่ดื่มน้ำในสระนั้นมุ่งหมายทุกคนเดินแล้วก็ไปดื่มน้ำในสระนั้นด้วยกันถึงนั้นอย่าโง่อย่าเขลาไปตามนักปราชญ์ลืมตาโง่สมัยนี้ที่แยกโลกียะเรื่องโลกไว้คนพวกหนึ่งแยกโลกุตระไว้ให้คนอีกพวกหนึ่งอย่างนี้ผมเรียกว่านักปราชญ์ประเภทลืมตาโง่ไม่ใช่หลับตาโง่นะมันลืมตาโง่ที่ว่าลืมตานี่คือเรียนอะไรมากแล้วพูดเก่งก็เรียกว่าคนลืมตาแล้วมันก็ลืมตาโง่เพราะแสงสว่างมันบังลูกตาแสงสว่างแห่งวิชาความรู้ของเขานะเป็นแสงสว่างที่บังลูกตาเขาทำให้โง่แสงสว่างจะได้มีบังลูกตาบังความจริงบังข้อเท็จจริงมันก็คือความโง่ทางวิญญาณแสงสว่างที่ได้มีคือความโง่ทางวิญญาณ จึงลืมตาโง่แยกพวกกันทีเดียวว่าพวกนี้จงไปอยู่ในโลกจงทำอย่างโลกจงจมอยู่ในโลกจงดื่มกินเมามาอยู่ในโลกด้วยกิเลสตัณหาไปก่อนแจ้งกรรมไปก่อนตามพวกตามภาษาพวกนี้ส่วนพวกที่จะไปอยู่ป่าอยู่เขาเป็นมุนีหรือสีสีไปโลกุตระก็ไปพวกหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติกันคนละอย่างแยกทางกันเดินเนี่ยนักปราชญ์ลืมตาโง่เป็นอย่างนี้ที่แท้ทุกคนต้องเดินไปที่สระนั้นแล้วก็ไปดื่มน้ำนั้นตามมีตามได้ตามที่จะกินได้อาบได้ดื่มได้คือพระธรรมที่เป็นเหมือนน้ำที่ไม่มีตมธัมโมระหะโทอกัตถโมพระพุทธเจ้าท่านเรียกทั้งท่านอย่างนี้ว่าธรรมะนี่เหมือนสระน้ำที่ไม่มีจมคือทั้งใสทั้งสะอาดทั้งเย็นทั้งระงับความทุกข์อะไรได้ให้ทุกคนไปที่สระนี้แล้วก็ดื่มน้ำนี้ไอ้ส่วนคนที่ไม่ยอมไปนะมันคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่พุทธบริษัทต้องการที่ใครจะแยกตัวไปหมกจมอยู่ในโลกนั่นน่ะมันไม่ใช่พุทธบริษัทมันไม่ใช่ความเป็นพุทธบริษัทมันแยกตัวไปเสียจากความเป็นพุทธบริษัทอย่าเอามารวมไว้ในนี้ถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องไม่แยกตัวเป็นในโลกียะโลกุตระในทำนองนี้ไอ้โลกียะมันเป็นอยู่เต็มตัวแล้วอย่าไปสมัครเพิ่มก็อีกเลยไอ้ความเป็นชาวโลกอย่างหลงอย่างมัวเมาอย่างไอ้เนี่ยหลงไหลมัวเมานี่มันเต็มที่แล้วอย่าสมัครเป็นให้มากกว่านั้นเลย แล้วก็สมัครหันหน้าเดินไปทางที่เรียกว่าโลกุตระเพื่อจะไปดื่มกินน้ำในสระนั่นอาบน้ำในสระนั่นให้จนได้มีพวกเดียวเท่านั้น ที่ถ้าว่าจะเรียกว่าโลกียะก็คือว่ายังทำไม่ค่อยได้ยังเหมือนเดิมอยู่นะย้ายมากกว่าเดิม ยังวกกลับมาที่เดิมอยู่บ่อยๆเดินไปได้ครึ่งทางวกกลับมาที่เดิมอยู่บ่อยๆเดินไปจนถึงวกกลับมาที่เดิมอยู่บ่อยๆหรือไปถึงศาลแล้วว่ายังห่วงอะไรกลับมาที่เดิมอีกสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วกลับไปอีก ถ้ายังไม่ถึงยังกลับไปกลับมาอะไรอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นโลกียะไม่ใช่เขาหันหลังไปทิศทางอื่นจะจมหนักขึ้นไปอีกโลกียะในพุทธศาสนามีความหมายเพียงเท่านี้ เขายังเป็นโลกอย่างเดิมอยู่ยังพยายามอยู่ยังดิ้นรนอยู่ มีจิตสงบได้บางครั้งแล้วมันก็กลับไปสู่ภาวะเดิมอีกอย่างนี้เราเป็นโลกียะถ้าจิตมันสงบไปได้เลยฝ่ายนั้นก็เป็นโลกุตตระไม่ได้สอนให้หันหลังกลับไปหมกจมหลงไหลมัวเมาอยู่ให้มันยิ่งขึ้นไปในโลกในสมัยนี้มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลมากกว่าทันทายิ่งไปสมัครใจเข้าไปอีกแล้วมันก็ไปกันใหญ่อย่างนี้ไม่มีหวังที่จะไปสนใจเรื่องโลกุตตระเรื่องมรรคผลนิพพานคนพวกนี้จะรู้สึกว่ายากเหลือวิสัยการปฏิบัติธรรมยากเหลือวิสัยแล้วยิ่งกว่านั้นก็ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยแยงไปเลยไม่ใช่ว่ายากอย่างเดียวนะจะเห็นว่าเรื่องปฏิบัติธรรมะนี่น่ากลัวน่าขยะแขยง มีภิกษุองค์หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมาจากพวกเจ้านายหรือเศรษฐีซึ่งมันจะเป็นพวกเจ้านายเป็นวรรณะกษัตริย์นะครับมาบวช แล้วก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าการมาอยู่ในที่สงบสงัดในป่าในพรหมจรรย์นี่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าตกลงไปในเหวมืดเพื่อว่าเวมันลัดลงไปในเหวมืด เนี่ยมันทั้งยากและทั้งน่ากลัวน่าระอาน่ากลัวน่าเกลียดน่าชังเลย เพราะว่ามันเคยสบายในเรื่องทางวัตถุที่คนสมัยนี้ก็มีเรื่องให้สบายทางวัตถุยิ่งกว่าอย่างสมัยนั้นหรือคนนั้นอีกมากมาย ก็เลยมองศาสนาหรือองค์ธรรมะเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องน่าขยะแขยงน่าเกลียดน่ากลัวนี่มันจึงหันหลังให้ศาสนากันหมดหลอกลวงตัวเองหน้าไหว้หลังหลอกทำพิธีทางศาสนากันทั่วไปแม้ในกองทัพที่กำลังรบกันอยู่ก็ทำพิธีทางศาสนามันก็เป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองไม่ต้องการไม่รู้ไม่เข้าใจโดยแท้จริงไม่ต้องการไม่รู้ไม่เข้าใจแต่มันขี้ขลาดแล้วมันโง่มันไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ทำพิธีทางศาสนาตามธรรมเนียมทางธรรมเนียมขอวอนพระเจ้าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ฝืนความต้องการหรือฝืนคำสั่งของพระเจ้าอยู่เรื่อยคุณมองข้อนี้กันให้มากก็จะพบความจริงหรือข้อเท็จจริงของโลกสมัยนี้พระเจ้าสอนว่าให้อภัยเขาก็ยิ่งผูกอาฆาตพยาบาทหนักขึ้นแล้วก็ทำพิธีอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยกันอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสมัยนี้ที่เป็นเหตุให้เห็นว่าเรื่องศาสนานี่มันยากการบรรลุธรรมะในศาสนานั้นมันยาก มันก็มีพระเจ้าว่าจะสำหรับพูดอย่างเดียวสำหรับทำพิธีอย่างเดียวถ้าเราเป็นอุบายทางหลอกลวงกันในทางการเมืองในทางอะไรต่อไปอีกท่านจะใช้ศาสนาเป็นทางเดินไปดื่มน้ำในสระนั้นใช้ศาสนาสำหรับเป็นเครื่องตบตาหลอกลวงเอาเปรียบทางการเมืองทางการรบราฆ่าฟันนี่เรียกว่าลืมตาโง่ก็มีหลับตาโง่ก็มีแต่ไม่ร้ายถ้าไปลืมตาโง่แยกตัวเองไหว้หาทางออกให้ตัวเองไหว้สำหรับไปกินน้ำสกปรกที่ในหนองที่เป็นโคลนเป็นตมไม่เดินตามทางอันสะอาดไปสู่สระน้ำอันสะอาดไม่มีตมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสุนัขจิ้งจอกหางด้วนสอนคนอื่นให้ตัดหางอีกตัวเองมันหางด้วนคือไม่มีโอกาสที่ไปกินน้ำในสระนั้นแล้วยังไปหลอกคนอื่นว่าหางเนี่ยรุงรังตัดเถอะก็คือว่าอย่าไปที่โน่นเลยมาที่นี่เถิดตัวเองมีลักษณะเหมือนกับวัวดื้อไม่ขึ้นจากโคลนที่รัฐที่นี่มันเจริญมันแผ่กว้างไปในโลกครอบงำโลกอยู่ก็เป็นการยากลำบากที่จะพอใจในการมีชีวิตด้วยจิตว่างหรือมีการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างมันต้องการจะเป็นอยู่ด้วยจิตสกปรกมืดมัวร่าร้อนเสมอแล้วก็มีอะไรมาเป็นเครื่องบังหน้าเป็นเครื่องแก่ตัวเป็นเรื่องหาทางออกเพราะว่าตัวมันเกิดมาในเลือดในเนื้อของปู่ย่าตายายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วมันกบฏต่ออุดมคติอันนั้นมันก็หาทางออกแก้ตัวคำพูดที่แก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพื่อจะไปตามกิเลสของตัวขอให้ระวังให้ดีๆเพราะว่าถ้าคุณผ่านปัญหาอันนี้มาไม่ได้แล้วไม่มีหวัง ผมบอกว่าไม่มีหวังถ้าผ่านความเข้าใจผิดอันนี้มาไม่ได้หรือมันไม่ผ่านมาไม่ผ่านความเข้าใจผิดอันนี้มาแล้วมันก็ไม่มีหวังมันจะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเหลือวิสัยเป็นเรื่องเห็นมองแล้วน่าเบื่อน่าระอานะมันก็ไปมองที่ปากเหวแล้วไม่อยากจะลงไปจะมีความเกลียดความกลัวความอะไรเท่านั้นเลยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องไปลงเหวเรื่องลงเหวเป็นเรื่องคนโง่มันเรื่องที่จะเดินไปตามหนทางที่ดีที่จะไปถึงสระน้ำที่กินแล้วไม่ตายเป็นน้ำอมฤตที่กินแล้วไม่ตายฉะนั้นมันมีความหมายอย่างนี้นี่วันนี้ผมพูดจนหมดเวลาถึงปัญหาต่างๆที่มันสกัดกั้นหนทางยังไม่ได้พูดถึงตัวหนทางหรือการเดินทางเลยพูดถึงแต่ปัญหาต่างๆที่มันสกัดกั้นหนทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นผู้มีชีวิตด้วยจิตว่างหรือเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเป็นหมดเวลา ก็เพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีความสำคัญมากเหมือนกับการสอบคัดเลือกตา างตอบในเบื้องต้นที่เป็นการคัดเลือกถ้ามันตอบไปการคัดเลือกนี้ไม่ได้ผ่านไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีหวังที่จะไปเรียนอะไรให้ตลอดรอดฝั่งไปได้การที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างนี่มันต้องชำระสาสางในปัญหาเหล่านี้ก่อนมันจึงเข้าไปในมันจึงจะเข้าไปในเขตแดนในของเรื่องความว่างเดี๋ยวนี้มันยังดิ้นออกไปจากบ่วงหรือว่าจากตาข่ายที่รัดกุมไม่ได้เพราะเหตุนี้เป็นตาข่ายแห่งความไม่รู้แล้วก็คิดว่ารู้จนลืมตาโง่อยู่ทั่วๆไปยกหูชูหางเป็นคนฉลาดทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนโง่จึงต้องใช้คำว่าลืมตาโง่และวิชาความรู้ของสมัยปัจจุบันนี้ก็มีแต่ทำให้ฉลาดในทางที่จะไปฝ่ายทั้งลืมตาโง่เพราะมันเป็นวิชาความรู้ที่มีวัตถุนิยมเป็นจุดหมายปลายทาง คุณไปสำรวจดูวิชาความรู้แขนงไหนมีจุดหมายมีวัตถุมีความอร่อยทางวัตถุเป็นจุดหมายปลายทางแม้แต่วิชาที่เขาเรียกว่าจิตวิทยาปรัชญานี่ก็ตามมันไปเป็นฐานของวัตถุนี่จะเอาคนที่นั่นมาเรียนพุทธศาสนานี่มันต้องถากต้องเอาขวานถากมันอย่างแรงถากเปลือกถากกระพี้ถากให้ออกเป็นอย่างแรงเพื่อก่อนมันจึงจะหมุนเข้ามาได้ที่มันจะมีโอกาสหรือไม่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมสำหรับคนส่วนมากนะนั้นแต่สำหรับคนส่วนน้อยที่มีความรู้สึกรู้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอยู่นี่ควรจะทำได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากก็มีประโยชน์คุ้มกันตั้งแต่ต้นมือดูกันให้ดีในส่วนนี้ทีหนึ่งก่อนเพราะมันอยู่ที่ว่าจะเดินหรือไม่เดินจะดื่มหรือไม่ดื่มแล้วความยากลำบากในเรื่องนี้มันอยู่ที่สมัครหรือไม่สมัครในความสมัครหรือไม่สมัครมันอยู่ที่ความรู้พอหรือไม่พอความเข้าใจถูกหรือความเข้าใจผิดถ้าเข้าใจถูกมันก็ไม่มีปัญหามันก็กลายเป็นของง่ายไปตามลำดับไม่ต้องเป็นพวกที่ว่าลืมตาโง่ลืมตาคัดค้านลืมตาทำตัวเป็นอุปสรรคแก่ตัวเองอยู่อย่างนี้นี่ในโอกาสต่อไปก็จะได้พูดถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงวันนี้เราพูดถึงเรื่องอุปสรรคของการที่จะมีการปฏิบัติกันจนหมดเวลา วลาของเราก็หมด